expulsion en vue d'un gouvernement d'union nationale dans l'espoir de dissiper la contestation dont il fait l'objet et qui complique encore l'action pour sortir le pays de la tourmente. Je vous retrouve dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi. Ba ambassadeur ya francophonie, direction générale ya francophonie, ya fond des Nations Unies pour la population, ba salimo mekano, ya balanga nzembo. O penza ba bandi ko emba nzembo sika. Kopesa bango mwa makoki ya kosala bilili ya banzembo na bango, pona kokebisa, ba na Congo, na lolenge ya kumibatela na bokono oyo babengi COVID-19 tolanda bongo reportage euti na Kinshasa na Natali Sekabuho
pona kotombola na makasi mibeko ya mbula matari kosukisa kopalanganisa ya bokono COVID-19 lisanga ya ba ambassadeur francophone direction générale ya francophonie pe UNFPA basali momekano ya bilenge oyo babandi musala ya loyembo sika kopesa bango makoki ya kolakisa bilili ya nzembo pona kokebisa batu lolenge ya komibatela na coronavirus. Brigitte Kiaku azali bongo chargée ya communication ya UNFPA.
Lelo to sangana ki pona kosala le point depuis to lansa concours le 11 ti lelo eskato komi. Alors, à partir de l'obi le 13 juin, Tokobanda a publié ba vidéo en 11 où ils allaient retenu comme meilleur pour na que bato nanzela ya réseaux sociaux Facebook Twitter ba e ba kopona na kati ya 11 wana wapi ezali penza malamu ezali na mutu ya o message eza clair o clip eza kitoko o ezali esalami na ba norme ya musique ya loyembo ya malamu. Après, nous allons continuer recrutement yaba ba vidéo misusu ti le 20 juin. Oyekoya à partir de l'autre le 20 juin, tu organiser sous ce comité de sélection misusu peut écoler kaka kana ba norme ya critères moko. Ti tokozoba o eza meilleur au niveau d'abord ya jury après toko soumettre ngo ce qu'on a vote ya public au niveau ya réseaux sociaux ba ngonde ba kopona lisusu pona muntu a gagner il faut azoba point d'abord 50% na niveau ya réseaux sociaux et puis 50% eza ba point au jury ya kopesa selon ba critère parce que na kati ya jury tozana ba expert ya communication tozana ba expert ya loyembo ba maestro ba zakuna ba o ba yebi penda ba norme ya musique ndenge nini il faut seulement ba makambunyoso bazana kati kuna. Et puis peut tous en avoir expert il y a ministère il y a santé
Outa et Bandela il y a mon mécanoti lelo 58 candidatures et zoami 48 examinés nzembo zomi na moko ne epesi sango ya kokebisa ndenge sengeli Fasi Matador Kaluba moko ya bilenge oyo loyembo na ye ndimami apesi bongo makanisi na ye.
Juste amour du prochain oyo na zalaki nango. Fallait na partager ngape étant artiste et musicien. Message wana na bato oyo balingaka eyembeli na ngai. Voilà pourquoi na zalaki nzembo titre nango Stop Corona.
Stop Corona. Car la prévention coûte moins cher que la guérison. Fatima Tador chante.
Na linga ki na bloqué message pa na ngate. Mais na linga ki bato tout ba yo kango. Na zwaki ba image oyo ezwa ki sa vraiment comment se protéger. Vidéo nanga ezwa déjà retenu parmi ba meilleures vidéos ya sensibilisation.
Ba tata ba mama bilenge corona a côté libiso.
Nanga mo mususu pe ya bilenge ba kumi si bongo likanisilina.
Kosala nzembo ya bongo surtout ba langue nationale na biso nyonso pona ko rappeler susu ba jeune nyonso ya Congo ke ba keba ba respecter ba geste barrière pour maladie on a vrai dire ezali
nandela nzembo ba tuwe ba sensibiliser ba royoka pe ba ro ba ko zaba libérer pona ba mbacha pona maladie ya coronavirus
momekano yango ezali bongo kosalama kino le 20 juin 2020. Wuta engumba Kinshasa, Natalie Sekabuoro, Simura.